Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 2 август күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Президентке талапкер болууну каалагандардын арызын кабыл алуу мөөнөтү бүтүп, арыз бергендердин саны 59 менен токтоду.
Бул жерде баар коёт байбы? Кыргызда бир сөз бар, иттин уу бай кыра деле коёт деп. Мен да тамашалап калам, мен эми агыранда бөлтүрүкмүн да деп коем. 70 жашка чейин өзгөртө, туба, дагы мүмкүн күч бар.
Түркияда былтыркы төңкөрүш аракетин уюштурду деп күнөөлөнгөн 500 адамдын соту башталды.
Биз сот системасына ишеним артабыз. Аларга эң оор жаза берилет деп үмүттөнөбүз. Алар өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилет.
Ысык-көлдө жайкы эс алуу сезону башталгандан бери эс алуучулардан 54 арыз түштү. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Британияда Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосунда былтыр Лондондо өткөн соттук ишке келбей койгон күбө Израиль жараны Берте Синбетиге сот өкүмү чыкты. 7-июлда Лондондун жогорку соту Синбетини сотко күбө катары келбегени үчүн күнөөлүү деп таап, ага 6 ай абак жазасын берди. Бул маалыматты британ бизнесмени Шон Дейли Азаттык радиосуна арастап, Синбетинин өкүмү 18 айлык шарттуу жаза болуп өзгөргөнүн кошумчалады. Синбети 9-июнда Англиянын жогорку сотунун өтүнүчү менен Британияда кармалып, ал эмне үчүн соттун чакыруусуна карабай көрсөтмө берүүгө келбегени боюнча териштирүү башталган. Синбети Максим Бакиев коркуткан үчүн сотко келбегенин айтканы кабарланган. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү үчүн Кыргызстанга келген британиялык Oxus Gold токен компаниясынын өкүлү Шон Дейлиге 2006-жылдын 7-июлунда Бишкектин четинде кол салуу болуп, британ бизнесмени катуу жаракат алган. Шон Дейли ошол учурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу аны өлтүрүүгө буйрутма берген жана кол салууну уюштурган турган деп Британиядан башкалка тапкан Максим Бакиевди сотко берген. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы соттолууга бар болуп президенттикке талапкерлигин көрсөткөн жарандардын тизмесин каттоо башталганда жарыялайт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 1 августтагы басма сөз жыйында билдирди. Анын айтымында талапкер болуп катталуу үчүн арыз тапшырган 59 кишинин 11 мурда соттолгон, 7 бир жолу, 1 эки жолу соттолгон, арасында алдамчылык үчүн жазага тартылгандар, соттолугу кыскаргандар, оор кылмыштарга бийликти күч менен басып алууга аракет көргөн деп күнөөлөнгөндөр улут аралык каралык чатакты козутуу, маңзаттарын мыйзамсыз даярдоо, ташуу жана коррупцияга айыпталгандар бар. Шайылдабекова муну президент болууну көздөгөндөрдүн жоопкерчиликсиз мамилеси деп атады.
В общем-то, картина очень, я бы сказала, безответственная.
Албетте, бизде баарына уруксат берген либералдуу мыйзамдар бар. Жалпысынан ал эл аралык эрежелерге жооп берет. Эгерде жарандын соттолугу алынып же кыскартылса, ал талапкер катары шайлоого катыша алат. Шайылдабекованын пикиринде талапкерликке каттоодо арыз бергендердин катары союлушу мүмкүн. Боршайком шайлоо бюллетенине кирчү талапкерлердин так тизмесин 10 сентябрда жарыялайт. Ага чейин ар бир талапкер болом дегендер кеминде 30 000 кишинин колун, 1 000 000 сомдук шайлоо күрөөсүн жана кыргыз тилден сынак тапшырууга тийиш. Мындан тышкары талапкердин соттолугу жок болуп, акыркы 15 жылда Кыргызстанда жашап жашабаганы эске алынмакчы. Венесуэланын атайын кызматы 1 августта үй камагында жаткан оппозициядагы лидерлер Леопольдо Лопес менен Антонио Ледесманы кармап кетишкенин алардын туугандары маалымдашты. 30-июлда каршылык акциялары жана эл аралык коомчулуктун басымына карабай өлкө бийлиги Конституциялык Ассамблея деп атаган органга шайлоо өткөргөн. Шайлоо учурундагы кагылышууларда кеминде 10 киши өлгөн. Бийликчил адамдар шайланган ассамблея конституцияны өзгөртүп парламентте таратылат. Учурда парламентте көпчүлүктү түзгөн оппозиция бул шайлоону тааныган эмес. Президент муну менен парламентти кыйга өтүп бийлигин чыңдоону көздөйт дешет. Анталияда кыргызстандык келин автокырсыкка кабылды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Анталиядагы кыргыз коомунун жетекчиси Талант Курманалиев билдирди. Маалыматка караганда 35 жаштагы кыргызстандык Динара Анталияда кар кишини карап эмгектенчү, бейтап Анталиянын Ак Теңиз университетинин ооруканасында жатат. 31-июлга болгон кырсыкты Анталиянын шаардык полициясы иликтөөдө. Эми спорт кабарларынан да окуй кетелим. Кыргызстандык балбан Акбар Кенжебек уулу дүйнө чемпиондугунун коло медалин тагынды. Ушул күндөрү Мелдеш Финляндиянын Тампере шаарында өтүп жатканы белгилүү болду. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, эркин күрөшчү Кенжебек уулу 50 kg чейинки салмакта күч сынашкан. Алгач чейрек финалда азербайжандык Шахин Мухтаровго жеңилсе, андан кийин Мухтаров финалдык беттешке чыккандыгы үчүн кыргыз балбанына коло байге үчүн таймашка жол ача турган жооткотуучу беттеште күчүн сыноого жол ачылган. Бул таймашта Ахтер Киаран Имранды 10-0 эсебинде артыкчылык менен утуп алды. Үчүнчү орун үчүн беттеште орусиялык Аклан Минкаиловду жеңип, дүйнө чемпиондугунун коло байгесине ээ болду. Кенжебек уулунан тышкары бул күнү кыргызстандык үч балбан Эрназар Ахматалиев, Атай Изабеков жана Чыңгызбек Керимкулов килемге чыгып, тилекке каршы алар байге албай калышты.
Рахмат, күндүн көрүп тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 2-августта жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чөйрөндө 32-37, Талас Эргесинде 30-35, Баткен, Ош жана Жала Алабатта 33-38, Ысык Көлдө 27-32, Нарында 28-33 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт. Күндүн табы 35-37 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкер болууну каалагандардын арызын кабыл алууну 31-июлда токтотту. Арыз берген 59 кишинин 49 өзүн өзү көрсөтүп жатышат. Калгандары саясий партиялардын атынан кайрылышты. Талапкер болом дегендердин арасында 7 аял, 6 жумушсуз, 6 пенсия курагындагы жарандар, жогорку билими жоктору да бар. Кабарчы Улан Эгизбаев мамлекет башчысы болом дегендердин чоо жайын тактап көрдү.
Президент болгусу келген 59 кишинин ичинен 3 БШКга аты жөнү, туулган күнү тууралуу жазылган арызынан башка эч кандай маалымат бере элек. Талапкерликке талапкерлердин 7 аял, 6 пенсия жашында, дагы 9 убактылуу жумушсуз жана 2 убактылуу тергөө абагында. Президент болуу дымагын билдиргендердин 5 учурда жогорку кеңешке депутат, өкмөт башчы кызматын аркалагандары 3, талапкер болом дегендердин 2 орто билимдүү. Баш мыйзам боюнча президенттикке 35 жаштан 70 жашка чейинки жарандар гана ат салыша алат. Бирок БШК каттаган тизмеде 32 жана 34 жаштагы жарандар да бар. Дымактуулардын сакалдуусу 65 жашта. БШКнын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов мындай дейт.
Бизде мыйзам боюнча албай койгонго кылуу жок экен. Алып дагы мотивин көрсөтүп жооп беришибиз керек. Азыр эми жумушчу топ жана биринчи жигитке жооп берген, биз ушундай талаптарга жооп бербейсиң, жашың боюнча эле туура келбейсиң деген. Азыр эми ошол эле жоопту кайра жазып беришибиз керек. Азыр бүгүндөн баштап электен өткөрүү процесси башталды.
Боршайкомго арыз жазгандардын арасында түбөлүк талапкер атка конгон 62 жаштагы Өмүрбек Бөлтүрүков да бар. Ал 6-нчы ирет президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип жатат. Бөлтүрүков буга чейин кандидат деген статус ала алган эмес. Ал өлкөнү мен гана оңдоп кете алам деп ойлойт. Бөлтүрүк дыйкан чарбасынын башчысы үчүн 30,000 кишинин колу, 1,000,000 сомдук күрөө же кыргыз тил сынагы баш оору деле эмес.
Алты жолу тагдыр экен коюп калдым. Мен биринчи жолу 1995 койдум. Анда 7 койгонбуз. Бул жерде баар кое атпайбы? Кыргызда сөзго иттүү байгыра деле кое атат. Мен да тамашалап коем, мен агыранда Бөлтүрүкмүн да деп коем. Баягы күнү карасам ушундай жолдум да турмушта. 70 жашка чейинде өзгөртүп алыптыбы? Дагы мүмкүнчүлүк бар.
Рекорд койгондордон Бөлтүрүков жалгыз эмес. Турсунбай Бакир уулу да 6-нчы ирет аттанып жатат. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен укук коргоочу Токтайым Үмөталиева 4-нчү ирет, Акбаралы Айтекеев 3-нчү ирет талапкерлигин көрсөтүп жатат. Экиден көп жолу талапкерликке ниеттенип жаткандар муну менен чектелбейт. Академик Жамин Акималиев президенттик шайлоону эрмектегендерге нааразы. Анын ою боюнча талапкерлерди билими, жашы, соттуулугу боюнча электен өткөрүп, андан соң гана БШК каттоого алышы керек.
Соттолгон кишилер президент болом деп катталбайт. Соту жүрүп аткан кишилер, түрмөдөн чыккан кишилер мыйзам жакшылап карап көрсө, сот жүрүп аткан мезгилде ал киши президенттик шайлоого аттанууга негиз жок. Аны жакшылап карабай эле булар өздерін башты сактап эле оюн соок айландырып койду да. Мына азыр дагы жанакы 59 кишинин бүтү жок дегенде жарымын мындай элеке салып чыгарып койсо болот. Келечекте бул маселени туруктуу мыйзамга коюш керек.
Анткен менен мамлекет башчынын кызмат ордуна ат салышып жаткандардын арасында жарандык коомдон 29 киши бар. Алардын катарындагы Рита Карасартова талапкерликке талапкер болуу деле чоң сыноо экенин айтууда.
3 тепкич кыргыз тилин берүү, андан кийин 30 миң кол топтоо, миллион акча чогултуу деген бул мындай оор эле сыноо экен да. Ошон үчүн мен ойлойм, чыныгы кандидат болуп 3 тепкичти өткөнгө кеткенде бир топтору кетип калат да, азаят бул сан. Балким баягындай биригүүгө баргысы келгендер же өзүнүн оюн айтып калып элдер менен кандай бир маселени биригип жасаганга жасалып атабы.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова акыркы маалымат жыйынында талапкерликке каттоодо арыз бергендердин катары суюлушу мүмкүн деп билдирди. Боршайком шайлоо бюллетенине кирчүү талапкерлердин так тизмесин 10 сентябрда жарыялайт. Ага чейин ар бир талапкер болом дегендер кеминде 30 миң кишинин кол тамгасын, миллион сом шайлоо күрөөсүн жана кыргыз тилден сынак тапшырышы керек. Мындан сырткары талапкердин соттуулугу жок болуп, акыркы 15 жылда Кыргызстанда жашап жашабаганы эске алынат. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. 2011 жылкы президенттик шайлоодо талапкер болом деп 89 жаран БШКга арыз берген болчу. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду жогорудагы темага байланыштуу маек менен улантабыз. Саясий серепчи Замир Божонов азыр биз менен телефондо байланышта турат. Замир мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Замир мырза, мына 2011 жылкы президенттик шайлоодо 80 ашык талапкер болуп рекорддук көрсөткүчкө жетти деп чыкканбыз. Бул жолу деле андан кем калбай мына 59 жаран ушу президент болуу үчүн арыз бериптир. Мунун эми баары катталбаса керек деңизчи, бирок ошентсе дагы ушул президенттик орунга ушунча кишинин ат салышып атканын эмне деп жоорусак болот, эмнеге байланыштырсак болот?
Эми бул 59 талапкердин катталгандыгы, талапкерлердин бардыгы катыктуу жана олуттуу деп айтканга эч убакта болбойт. Анткени мына элибизде эле ошо бардыгы билип, мына социалдык тармактардан өздөрүнүн баасын берип атат. Бул жерде биз суроону коюп алып анан ошого жооп издегенибиз оң да. Бул талапкерлер эмне максат болду ошолордун коюшуна деген суроо берет таратурган болсок, анда бир нече топко бөлүп карасак болот да. Мына чындыгында эле ушу кыргыз мамлекетин башкарам, ушу кыргыз мамлекетин өнүгүп өстүрсөм, анан президент болом деген ниети бар талапкерлердин дагы тобу бар да. Олор бирок бир 10 ашпаганын түзгүдөй. Анан эми экинчиден шайлоону саясий чайкоочулук максатында, мисалы үчүн кайсы бир алдыңкы 1-2 орунга чыга турган талапкерлердин добушун бөлүп, анан кандайдыр бир кызматты соодалашып, соодалашыш максатында бараткан талапкерлердин тобу да бар. Андан сырткары үчүнчүдөн дагы бир топ бул кийинки президенттик шайлоого даярдануу максатында, мына бул президенттик шайлоодо ушу элге ушул президентке ушул татыктуу адам катары көрүнүп коюп, өзүнүн ойлорун айтып коюп, анан бирок кийинки президентке даярданып аткан талапкерлердин да тобу бар. Анан эми акыркысында өзү ушул өтөрүнө көзү жетпейт, бирок ошол борбор шайлоо комиссиясына арызды берип койсо, анан ал бүт ошо телеканалдар, газета, журналдар, сайттар аркылуу түкүнчө ушундай эшмат ташмат койду дегенди ушу угуп алып эле ошого канаат кылып, ошол эле максаты менен болгон мындай нормалдуу адам эмес адамдардын топтору да бар да. Албетте эми алар мына шайлоо менен мисалы үчүн 30 000 кол топтой албай, 1 000 000 сом акча бере албай турган деңгээлдеги мына Кыргызстанга аты жети белгисиз мына пенсия жашындагылар да коюп атат, мына ошол ошондой адамдардын топторун көрсөк болгудай.
Ошо өзүңүз айткандай жумушсуз адамдар дагы, анан элге таптакыр эле таанымал эместер дагы бар экен да. Анан булар эми саналуу добуш алышынан деле шектенген адамдар бар да. Бирок ошого карабай булар эмнеге коюп атышы мүмкүн? Эми ал жөн эле бир мындай таанымал болгусу келген, бир зериккенден улам жасалган бир өнөкөт десек болобу? Же
ошо айтпадыбы, атың чыкпаса жер өрттө деп, мына өз президентке коюш үчүн ошо талапкер болуш үчүн алгач мына финансылык мүмкүнчүлүгү болуш керек, Кыргызстандын командасы болуш керек өзүнүн, анын бир идеясы, платформасы болуш керек, буга чейин бир таанылган бир кайсы бир тармактан бир таанылган адам болуш керек. Анан эми бүгүн эле мына шайлоо башталганда эле шарт жоктон чыга калгандай болуп чыгарылган адамдын ал эч ким шайлабайт, алар өздөрү деле билет ошо эл шайлап атын. А бирок биздин буну бул ошол 59 адамдын ушу көп талапкердин катталгандыгын биз трагедия катары же болбосо бир аны бир проблема бир көйгөй катары көрбөшүбүз керек. Аны биздин атайын шайлоо мыйзамдарыбыз аны чектеп ал ошол конкреттүү шайлоо агитация күнүнө чейин алардын көбүн жеткизбейт. Менимче бир Кыргызстанда бир 20 жакын гана талапкер чыгышы мүмкүн. Биздин көйгөйүбүз башкада жатат да. Көйгөйүбүз мына ушул президенттике чыныгы мындай бир татыктуу, чыныгы мына элдин бүйүрүн кызыткан ушул бийик деңгээлдеги талапкерлердин жоктугу болуп атат да. Мына мисалы үчүн эртеңкүсүн гана өтө турган президент шайлоодо өтө турган талапкерлердин арасында карап көрө турган болсоң бир мындай жакшылыктуусу жок болуп атат да. Мисалы үчүн сөз бирөөсү трайбалист жагынан таанылган, бирөөсү мындай алдамчы деп атат, мына шумпай деп атат бирөөнү, а бирөөсү ушу таптакыр мына ушу иш колунан келбеген эле бир адамдар да чыгып атат деп ушу эл айласы жоктон азыр мына бул шайлоо Кыргызстан үчүн чыныгы бул президентти, чыныгы бир ханды тандай турган, чыныгы бир лидер тандай тургандай психологиялык абал мындай түзүлбөй атат. Эл мисалы үчүн бул шайлоодо ушул байлыгына карап же болбосо бир ооматына карап ушу бийлигине карап туруп шайлоо болуп өтө тургандай болуп турат.
Негизи баш мыйзам менен алганда президент башкы кызмат эмес, анан премьер министрлик чечүүчү орун деп айтылып жүрбөйбү анан? Бирок эмнеге ошол атты баштуунун баары эле ошо президенттикке умтулуп жатат? Жанагы сиз айткандай алдыңкы ондук жанагы негизги талапкерлер болот десек, алар эмне үчүн ушул президенттикке умтулуп жатат?
Эми бул эски стереотип катары ушу кабыл алып атат ушу баардык талапкерлер. А бирок чындыгында баш мыйзамда азыр өзгөртүлүп мына ушу жакында ошол күчүнө кирет мына шайлоодон кийин. Бирок буга чейин ошондой кандай гана мына парламенттик башкаруу дедик, бирок президент ошо бүткүл бийликти мына өзүнө мына реалдуу өткөзүп алганын мына көрүп турабыз. А мына мүмкүн ошол кийин азыркы боло турган шайлоодон кийин дагы ошол президент дагы ошондой мүмкүн дагы бир референдум өткөзүптү, же болбосо кандайдыр бир көмүскө бир жолдор менен ошол бүткүл бийликти баягы колго алабыз деген баары көмүскө алардын ички ой туюмдары бар деп ойлойм. Эми президент деген баары бир бизде абройлуу, баягы биздин каныбызга сиңип калган, ал хан катары кабыл алынат да. Ал мүмкүн бийлиги жок болушу мүмкүн, бирок ошону ушундай кабыл алып калган.
Рахмат сизге оюңузду бөлүшкөнүңүз үчүн Замир мырза. Саясий серепчи Замир Божоновдун маегин уктуңуз. Аны менен мен Эрнис Нурматов маектештим. Уктурубузду улантабыз. Эми күндүн маанилүү окуяларын эстеп алыңыз. Британияда Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосундагы сотко келбей койгон күбө Берти Синбети 18 айга шарттуу жазаланды. Боршайком соттулугу бар болуп президентке талапкерлигин көрсөткөн жарандардын тизмесин каттоо башталганда жарыялайт. 59 талапкердин 11 мурда соттолгон. Венесуэланын атайын кызматы үй камагында жаткан оппозициядагы эки лидерди кармап кетти. Бишкектин 1-май райондук сотунда 2013-жылы ысык көлдө кум төрөгө байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкты уюштуруу деп күнөөлөнүп жаткан экс депутат Садыр Жапаровго өкүм чыгат. Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан бери катталган кылмыштардын саны 13 000 жетти. Сиз кабарлардын кыскача мазмунун уктуңуз. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык, Чекиторг, Кезегемел аралык кабарларда. Түркияда былтыркы төңкөрүш аракетин уюштурду деп күнөөлөнгөн 500 адамдын соту башталды. Шейшембиде Анкарадагы соттун алдына чогулгандар айыпталуучуларды өлүм жазасына тартууну талап кылышты. Төңкөрүш аракетинен бери Түркияда 50 000 адам камакка алынды. Соңку бир жылдагы мындай камоолор эл аралык уюмдун сынына кабылып келет. Теманы Кубат Касымбек улантат.
Төңкөрүш аракетин уюштурду деген 486 адамдын ар бирин 3 коопсуздук кызматкери коштоп аскердик парадтагыдай катарга тизилип Анкарадагы сот имаратына алып келишти. Имараттын тосмосунун артында Түрк өкмөтүн колдогондор, төңкөрүш аракетине каршы чыккандар өлүм жазасы деп кыйкырып турушту. Шейшембиде башталган бул сот президент Режеп Тайип Эрдоганга каршы кутум боюнча азырынча эң ири соттук териштирүү болуп калды. Айыпталуучулардын басымдуу бөлүгүнө өмүрдүн акырына чейин жаза берилиши мүмкүн. Аларга киши өлтүрүү, президент Эрдогандын өмүрүнө кол салуу сыяктуу оор айыптар тагылган. Бул иш Анкаранын түндүк батышындагы Акынжы аба базасынын жанында өтүп жатат. Өкмөт кутумчулар дал ушул базаны баш кеңсе катары колдонгон деп ишенет. Соттолуп жаткандардын арасында Түркиянын аба күчтөрүнүн командирлери да бар. айыпталуучуларды өлүм жазасына тартуунун талап кылгандардын катарында былтыркы төңкөрүш аракети маалында жаракат алган Мустафа Салык да бар.
Бул махкемеден биз бурда
биз сот системасына ишеним артабыз. Аларга эң оор жаза берилет деп үмүттөнөбүз. Алар өмүрүнүн аягына чейин абакка кесилет. Мен өлүм жазасы киргизилгенден кийин алардын асылышын каалайм. Башка жол жок.
Башка альтернатив жок яны.
2016 жылдын 15 июлунун түнүндө куралчан аскерлер, аскердик учактар Стамбул жана Анкарадагы өкмөттүк имараттарды ээлөөгө аракет кылган. Стамбулдагы стратегиялык көпүрөлөр жабылып, Ататүрк эл аралык аэропортуна да танкалар келген. Аскерлер мамлекеттик ТРТ телеканалында колго алып, элге бийлик алмашты деген кабар таратылган. Баш калаадан алыста жүргөн президент Эрдоганды да жок кылуу аракети болгону кабарланган. Ал CNN Түрк телеканалы аркылуу элди көчөгө чыгууга чакырып, Эрдогандын тарапкерлери менен куралчан топтун ортосунда кагылышуулар болгон. Иш кашпа алган төңкөрүш аракети 250 ашык адамдын өмүрүн алган. Түрк бириги бул иштин артында АКШда бозгунда жүргөн түрк диниячысы Фетхулла Гүлендин кыймылы турат деп билдирсе, аталган кыймыл бул айыптарды четке каккан. Андан бери Түркияда төңкөрүш аракетине байланыштуу 150 000 киши кызматтан айдалып, 50 000 камакка алынды. Эми кармалгандардын соттук иштери башталып турат. Анын алдында террордук топторго жардам берди деп айыпталган өлкөдөгү белгилүү Жумхурият гезитинин 17 журналистинин да соту башталган. Эл аралык уюмдар, оппозиция өкүлдөрү өлкөдөгү өзгөчө кырдаал режими маалында ишке ашкан жапырт камоолорго тынчсызданышын билдирип келет. 17 июлда президент Эрдогандын Адилет жана Өнүгүү партиясы көпчүлүктү түзгөн парламент төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген бул режимди 4-жолу дагы 3 айга узартты. Евро биримдиктин расмийлери Түркия европалык баалуулуктардан алыстады деген кабатырлануусун билдирген. Оппозициядагы элдик республикалык партиянын лидери Кемал Кылычтароолу бийликти төңкөрүш аракетин өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп жатат деп июль айындагы адилеттүү үчүн жүрүш маалында айткан.
Иктидар тарапынан 15 Temmuz darbe girişimi fırsat bilinerek
Hükümet 15. iyuldagı tönkörüş hareketini faydalanıp 20. iyulda özgöçö kırdaal rejimin girgizüü menen özü tönkörüş jasadı. Alar parlamentten birlikte tartıp alıştı. Biz bunu Han Saraydın 15. iyulü dep ataybız. Özgöçö kırdaal rejimi jarandık tönkörüşkö aylanıp atkaruu, mıyzam çıkaruu jana sot bilgin bir adamdın koluna karmatıp koydu.
Gücünü tek kişide toplamıştır.
Президент Эрдоган жана анын тарапкерлери кутумчулар бийликтин бардык бутактарына сүңгүп киргенин, алар тазаланмайынча төңкөрүш аракети алынбай турганын айтып келет. Апрель айындагы референдумдан кийин Түркия конституциясын өзгөртүп, президенттин ыйгарым укуктары кеңейген. Аз айырма менен баш мыйзамды өзгөрткөн түрк президент Эрдоган өлкөгө өлүм жазасы кайра киргизилиши мүмкүндүгүн да ишара кылган. Кандай болсо да, төңкөрүш аракети боюнча айыпталгандарды оор жазалар күтүп турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ыскөл облустук милиция кызматынын билдиргенине караганда жайкы ий салуу маалы башталгандан бери ий салуучулардан 54 арыз түштү. Туристтерге карата жергиликтүү айрым тургундар тарабынан кыр көрсөтүүлөр көбөйүп жаткандыгы айтылууда. Ысколдон кубарчыбыз Асейим Маданбеков баяндайт.
Бектур Мырзабек уулу Чолпон атага Бишкектен келген эс алуучулардын бири. Ал өзү эс алууда өткөргөн алгачкы күнүндөгү байкоолору менен бөлүштү.
Жергиликтүү пляждарда иштеп аткан адамдар жөнүндө айта турсак, эми арасында кээбирлер бар, мындай өтө орой мамиле жасашат, мындай туристтерди такыр сыйлабайт деп ойлойм да. Анткени мисалга алсак, парковкада эле мисалы ошол эле учурда машина менен көп кишилер келет. Парковка машина коюп атканда кичинекей эле бала келип алып, мындай орой сүйлөп, ушинтип акча төлөгүлө, анан байке ушундай 100 сом, анан 50 сом деп ушундай кылып киришет да. Мындай эч кандай сылык мамиле жокко деп ойлойм да кээдечи.
Жалал абаддан көгүлтүр көл пансионатында эс алып жаткан Жаңыл Сулайманова да жергиликтүүлөргө минтип нааразы болду.
Местныйлык кылышат да алар, кандай болгон чакта дагычы. Мисалы бизде түштүктөн келдиңер, черныйлар дегендей болот да бул жактачы.
Ошентсе да эс алуучулардын жергиликтүүлөргө карата көз карашы бир кылыкка деп айтууга болбойт. Жылда келип эс алып жүргөндөр арасынан туристтерге мамиле жылдан жылга жакшырып, конок күтүү маданияты калыптана баштаганын байкагандар да арбын. Маселен, Алматы шаарынан келген Сергей Жаратылышка да, элге да, тейлөөгө да ыраазы.
Хороший.
Эс алуучулар болгон мамиле жакшы, абдан жакшы, сылык мамиле кылышат, эң сонун каралат.
Жергиликтүү таксист Мурат Үсөнов чындыгында мурдагы жылдарга караганда мамиле жакшырып калды. Бирок эс алуучулардын доомат коюшунда да жүйө бар дейт.
Мурункудан кичине жакшы болуп калды да.
Эми мурун баягы бизге ушунча көп акча келет деп билчү эмес экен. Азыр кичине үйрөнүп келатат, но бирок баары сервис өтө жакшы эмес. Муну айтыш керек, моюн калыш керек да. Анан баягы бир нерсе ушул эки жактан келген, Казакстан, Россиядан келген, Өзбекстандан келген эс алуучуларды жакшы кабыл алып, жакшы мамиле жасаш керек. Ошондо биз. Анан көз терине туура эмес мамиле кылып коюп атабыз. Ошондуктан алар барганда өзүнүн мамлекетин айта башат, өзүнүн үй бүлөсүн айтат, ошол жерде барган тууган туушканын айтат дегенде анан алар бир Кыргызстанды бир жакшы ойго албай калат да.
Айрым фактыларды системалуу көрүнүш катары баалоого болбостугун өкмөттүн Ысык Көл облусунда өкүлүн маалымат катчысы Жанбек Кожоев билдирди. Анын айтымында айрым катталып жаткан чыр чатактар адам факторуна байланыштуу караган туура болот.
Бул эми болсо постоянно эле болбой эле да, мындай кээде кээде болуп турат. Эми бул мисалы үчүн чет мамлекетте ошол эле Турцияда болобу, каякта болобу, мындай фактылар деле бар да. Анан именно биздин эле көлдүктөр ушундай дегенден алыс болушубуз керек.
Жайкы сезон маалында туристтер менен жергиликтүү тургундар ортосунда чыр чатак, оорлук сыяктуу көрүнүштөр жыл сайын катталып турат. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда быйыл эс алуу башталганы, эс алуучулардан милицияга 54 арыз түштү. Алардын бешөө чет өлкөлүк жарандарга таандык. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Бүгүн Вечерний Бишкек майдан жана багыт гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезитинен муниципалдык кечирип коюңуздар. Муниципалдык наабайкананын иши. Улуттук академияга караштуу ботаникалык бакта курулмакчы болгон ветеринардык лаборатория боюнча чырды. Мегакомду сатмакчы болгон өкмөт алгач 19 миллиард, анан адам чыкпай койгондо 14 миллиард, анда да чыкпай койгондо 13 миллиард сомго бермекчи болуп, мында да аларман таппай турганын. Бишкектеги Нарын рестораны менен Ысык Көл кинотеатрынын имараттары таптакыр бузулуп, ордуна жаңы имараттар салынбай болгонун окуйсуздар. Шаардык кесит ошондой эле борбордо суунун тартыштыгы кадимкидей сезиле баштаганы. Бириккен улуттар уюмунун эсеби боюнча жер шарында 1 миллиард адам таза сууга зар болуп жашаарын, бизде болсо сууну үнөмдөп жашоого үйрөнүү керектиги. Врач Гүлмира Асанбекованын керектүү кеп кеңеши, айыл чарбачылыгына байланыштуу маселелер тууралуу жазып чыкты. Гезитте Ош шаарынын эс алуу паркынын жанындагы ачык турган трансформаторго кирип барып, жылаңач проводдорун кармап алып, эсинен танып жыгылган 3 жаштагы Алибек Ашырбаевдин аянычтуу абалын Надежда Хохлованын макаласы баяндады. Майдан гезити жаңы санын бешилик менен ачып, Чыныбай Турсунбеков, Самара Каримова, Курут жана башкалар тууралуу жазды. Гезит каралар шайлоого карата активдеше баштаганын, Сузакта Икрам аттуу адам башкарган кылмыштуу топ кармалганын, президенттик аттангандардын арасында алдамчылар, соттолгондор, ал тургай бир нече ирет соттолгондор, коррупционерлер барын. Бабанов: мен тууралуу ар кандай кеп жүрүп жатат, ким бирөө мени тандем түзөт экен, шайлоодон баш тартат экен дешүүдө. Мунун баары калп, мен аягына чейин барам, эл колдосо президент болом деп айтканын. Бишкекте сот, министрлик жана мекемелердин, Боршайкомдун, Жогорку кеңештин имараттарынын алдына митинг өткөрүүгө тыюу салынганын, соттун чечимине ылайык бул мөөнөт 1-августтан 20-октябрга чейин созулаарын, Жогорку кеңештин спикери Чыныбай Турсунбековдун акыркы кадамы туурасында ой пикирлерди. Бабанов камалаарда Отунбаева экөөбүз сактап калганбыз деген Азимбек Бекназаровдун маегин, Апрель революциясы жөнүндөгү макаланы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Каныбек Осмоналиевдин маегин, жазуучулар Муратбек Кожобаев менен Орозбек Бөрүгуловдун аңгемелерин басты. Багыт гезити Баратбай Аракеевдин «Көлдүн ыйыктыгын сакта» деген макаласы менен ачып, укук таануучу Айбек Султановдун камактагы талапкерлердин шайлоого катышуу укугунун күнгөйү менен тескей деген, Мурат Мусакеевдин өкмөт жол коопсуздугун чечүүгө киришти деген, Баратбай Аракеевдин Бабанов Жээнбеков Сариев тууралуу жазган 3:1 деген, Жекшенбек Абдысатаровдун Каптагаевди өзүнүн былыктары бороон болуп каптайбы деген, Азамат Хангелдиевдин Өмүрбек Текебаев тууралуу макаласын тартуулады. Аталган гезитте булардан тышкары Токой Мамытовдун, медик Токтубай Маанаевдин маектери, жазуучу Каныбек Жунушевдун Сагынбай тууралуу Кемеңгер Манасчынын Керемети деген сандан санга улануучу баяны, Баратбай Аракеевдин макала жазбаган адам китеп чыгарды деген, Ош шаарынан Гүлнара Адамалиеванын Бөкөнбай Боркеев тууралуу мен билген Боке деген эскерүүсү, Баратбай Аракеевдин Ай салкын аттуу повестинин уландысы, Кыздар Түркияга барбагыла деген Бир кыстын ымандай сыры бар. Ушуну менен кесип аянуу соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек түйшөйүп сарып салды. Биздин радиодон кеткен баардык макала жана баяндарды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит.org. Мындан башка сайтыбызда видеолор атайын тили долбоорлорубуздун да архивтери бар. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурмат алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттыкты угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 2 август күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышыбызда сиз ымыркайларды эне сүтү менен чоңойтуу жумалыгы жөнүндө жана Евразия экономикалык биримдигиндеги жаңы техникалык регламенттер тууралуу уга аласыз. Мындан башка да баяндарыбыз бар. Биз менен чогуу болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан бери катталган кылмыштардын саны 13 000 жетти. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин 1 августтагы жарым жылдык ишинин жыйынтыгы талкууланган учурда айтылды. Мекеменин маалыматтык технологиялар башкармалыгынын билдиришинче 2017-жылдын январь-июль айларында 12 908 кылмыш катталса, анын 12 209 боюнча иш козголгон, 11 000 ашуун кылмыштын бетчиси ачылганы белгилүү болду. Кыргызстанда БШК соттуулугу бар болуп, президентке талапкерлигин көрсөткөн жарандардын тизмесин каттоо башталганда жарыялайт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 1 августтагы басмасыз жыйында билдирди. Анын айтымында талапкер болуп катталуу үчүн арыз тапшырган 59 кишинин 11 мурда соттолгон, 7 бир жолу, 1 эки ирет соттолгону белгилүү болду. Арасында алдамчылык үчүн жазага тартылгандар, соттулугу кыскаргандар, оор кылмыштарга бийликти күч менен басып алууга аракет көргөн деп күнөөлөнгөндөр, улут аралык аймак аралык чатакты козутуу, маңзаттарын мыйзамсыз даярдоо, ташуу жана коррупцияга айыпталгандар бар. Шайылдабекова муну президент болууну көксөгөндөрдүн жоопкерчиликсиз мамилеси деп атады. Боршайком шайлоо бюллетенине кирчү талапкерлердин так тизмесин 10 сентябрда жарыялайт. Британияда Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосунда былтыр Лондондо өткөн соттук ишке келбей койгон күбө Израилдин жараны Берти Синбетиге сот өкүмү чыкты. 7-июлда Лондондун жогорку соту Синбетини сотко күбө катары келбегени үчүн күнөөлүү деп таап, ага 6 ай абак жазасын берген. Бул маалыматты британ бизнесмени Шон Дейли азаттык радиосуна ырастады. Синбетинин өкүмү 18 айлык шарттуу жаза болуп өзгөргөнүн кошумчалады. Синбети 9-июнда Англиянын жогорку сотунун өтүнүчү менен Британияда кармалып, ал эмне үчүн соттун чакыруусуна карабай көрсөтмө берүүгө келбегени боюнча териштирүү башталган. Синбети Максим Бакиев коркуткан үчүн сотко келбегенин айтканы кабарланган. Венесуэланын атайын кызматы 1 августта үй камагында жаткан оппозициядагы лидерлер Леопольдо Лопес менен Антонио Ледесманы кармап кетишкенин алардын туугандары билдиришти. 30-июлда каршылык акциялар жана эл аралык коомчулуктун басымына карабай өлкө бийлиги Конституциялык ассамблея деп атаган органга шайлоо өткөргөн. Шайлоо учурундагы кагылышууларда кеминде 10 киши өлгөн. Бийликчил адамдар шайланган ассамблея конституцияны өзгөртүп парламентти тарата алат. Учурда парламентте көпчүлүктү түзгөн оппозиция бул шайлоону тааныган эмес. Бишкектин 1-май райондук сотунда 2013-жылы Ысык Көлдө кум төргө байланыштуу нааразылык акциясындагы баш аламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан экс-депутат Садыр Жапаровго сот өкүмү чыгат. Бул тууралуу Жапаровдун адвокаты Шарабедин Токтосунов азаттык радиосуна билдирди. Буга чейин мамлекеттик айыптоочулар Жапаровду 15 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сураган. Москвада өзбекстандык журналист Али Ферус кармалды. Ал орусиялык Новая газета басылмасында иштеп жүргөн. Медиа зона агенттигинин маалыматы боюнча аны тек жайын тактоо үчүн редакциянын тушунда токтотушуп, андан соң полиция бөлүмүнө алып кетишкен. Июндун башында орус бийлиги Өзбекстан жараны Феруска убактылуу башпаанек берүүдөн баш тартканы белгилүү болгон. 2012-жылы Али Ферустун паспортун уурдап кетишкен. Документтерин калыбына келтирүү үчүн ал мекенине бара албайт. Нурматовдун айтымында Өзбекстанда аны террордук уюмдар менен кызматташат деген айып менен камап салышы мүмкүн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды бизге Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жаңылышка кабарларды азаттык Чекит.орг сайтыбыздан да толугураак таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бул жарым сааттык чыгарылышыбыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстанда 1 августтан 7 августка чейин ымыркайларды эне сүтү менен чоңойтуу жумалыгы өтүүдө. ЮНИСЕФ жана Дүйнөлүк саламаттык уюму Кыргызстандын 6 айга толо элек наристелеринин 41% гана энесин эметтешет. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева теманы улантат.
Ымыркайды эмүүзү боюнча глобалдык изилдөө жүрүп, Кыргызстанда энелердин 41% гана баласын жалаң эмчек сүтү менен багаары аныкталган. Балдарын эне сүтү менен баккан өлкөлөрдүн сап башында Африка жана Азиянын өнүгүп келе жаткан мамлекеттери турат. Адистер жасалма сүттөрдү ашыкча мыйзамдан тыш жардамалоо да ымыркайларды энесинен айырып жатат дешет. Айрым жаңылыктардан кийин дал ушул темага кайрылабыз. Жаңы илимий изилдөөнүн жыйынтыгында ашканадагы идиш жууган майлыкта миллиарддаган микробтор, пневмония, менингит сыяктуу жугуш доорулардын бактериялары болоору аныкталды. Мараксела ослоенсис деп аталган майлыктагы микробтордун бири иммундук системасы начар кишиде оор инфекциялык дарттарды козгойт. Окумуштуулар майлыктагы коркунучтуу заттарды аныктоо үчүн 14 ашкана мачалкасын изилдөөгө алышкан. Кызыгы, майлыкты кайнатып же күнгө кашта кургатуу деле микробторду өлтүрбөгөнү билинди. Хлор менен дезинфекцияланган майлыктарда да антибиотика туруктуу жугуш доорулардын патогендери табылды. Ушундан улам адистер майлыкты аптасына бир ирет жаңысына алмаштырып турууну сунушташууда. Филиппин аралдары Азия Тынч океан чөлкөмүндө ВИЧ-СПИД инфекциясы абдан тез таркаган өлкө болуп таанылды. 2016 жылдын декабрына 10500 филиппиндик бул жугуш дооруга чалдыккан. 2017 жылдын май айына чейин дагы 1098 кишиге жаңы диагноз коюлду. Өлкөдө алгачкы ВИЧ-СПИД оорулуусу 1984 жылы катталган эле. Ооруга чалдыккандардын 83% эркектер болууда. Алардын көбү кумсалар жана банкимандар. Тилекке каршы ВИЧ-СПИД статусу 15 жаштан 24 жашка чейинки жаш жигиттерге бир лүдө деп кабарлайт Reuters. Өнөкөт чарчоо адамдын иммундук системасындагы тең салмактуулукту бузат. Дүйнөдө 17 миллиондой киши өнөкөт чарчоо синдрому менен жашайт. Аны диагноздоода кыйын болгондуктан дарылоосу да оңой эмес. Окумуштуулар адамдын иммундук системасына эс албай иштөө менен ар дайым өзүн чарчаң кабылда сезүү абдан терс таасир этет дешүүдө. АКШнын улуттук саламаттык институту буга чейин өнөкөт чарчоо синдромун психикалык оору катары таанып келген. Мындан ары эми дарыгерлер муну физиологиялык ооруга да кошуу керек дешүүдө. Стэнфорд университетинин иммунологу Хосе Монтая жетекчилик кылган топ өнөкөт чарчоо синдромы менен жабыркаган 192 кишини изилдөөгө алган. Алардын иммундук акыбалын 392 денеси сак адам менен салыштырышкан. Натыйжада иммунитеттеги сырткы коркунучтардан коргоочу цитокинез молекуласы ар дайым чарчаң кабалда жүргөндөрдө аз кездешкен. АКШда ракка чалдыккан лабрадор тукумундагы офицер итти аскерий аза менен акыркы сапарга узатышты. 10 жаштагы кара лабрадор Ооганстанда 3 жыл кызмат өтөгөн. Аны менен коштошууга жүздөгөн аскер кызматкерлери барышты. Сина аттуу ит согуштук операциялар болгон жерде бомба жана мина издөөчүнүн милдетин аткарчу. Ага жакында эле сөөк рагы деген диагноз коюп, ит көпкө кыйналбасын деп ийне менен өлтүрүү чечими кабыл алынган. Синага ийне сайылгандан кийин аны АКШнын туусу жабылган табытка салышып, салтанат менен жерге беришти. Сиз Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Улуттар уюмунун балдар фонду менен Дүйнөлүк саламаттык уюму 194 өлкөдөгү ымыркайлардын 6 айга толгуча эне сүтү менен азыктануусун иликтеген ири изилдөө жүргүздү. Натыйжада Кыргызстандагы ымыркайлардын 41% гана толук кандуу эмчек эмери билинди. Кызыгы, бирге чыккыча эмчек эмген балдардын 70%га чукулу экономикасы чабал өлкөлөрдө жашайт экен. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө кырдаал башкача дешет адистер. Табигат Муктаралы кызы 2 уулун тең Жапонияда төрөдү. Ал балдар арна сүтү жетпей, дароо эле жасалма азыктандырууга өткөн.
Ошо улуу баламды, биринчи баламды төрөрдө боюмда бар мезгилде ушу доктурга барганымда сурашкан. Балаң төрөлгөндөн кийин кантип багасың? Өз эне сүтү мененби же болбосо кошумча сүт азыктары менен багасыңбы деп сураган. Анан таң калгам, эмнеге андай антип сурап атасыңар деп сурасам, мисалы үчүн көпчүлүк энелер 2 айдан кийин жумушка чыкчу энелер баягы эмизбей эле ошо кошумча сүт менен эле эметишет башынан эле. Балам төрөлгөндөн кийин сүтүм аз экен. Балам тойбой аябай ыйлай бергенден сразу эле врачтар эме дешти, кошумча сүт бер деп, ошо больницада жатканда эле кошумча сүт бере башташты. Анан ар кандай массаждар, бир аппараттар бар экен жанагы сүттү эметкен, калыбына келтирген. Ошонун баарын колдонуп көрдүм, бирок баары бир баягы сүтүм көбөйгөн жок. Ошон үчүн ушу башынан эле кошумча сутазыктарын колдоно баштадым. Азыр экинчи уулумду деле ошо кошумча сутазыктары менен колдоном.
Батышта азыр коомдук жайларда, ал тургай мамлекеттик мекемелерде эненин эркин баласын эмизүүгө шарт түзүү боюнча ар түрдүү акциялар жүрүп жатат. Жакында эле BBC дүйнөлүк кызматы дүйнөлүк саламаттык уюмунун 1-августтан 7-августка чейинки эмчек эмизүү аптасына арналган ири макаласында баш каарман катары Кыргызстандын президентинин кызы Алия Шагиеваны чыгарды. Өлкөдөгү ымыркайлардын 6 айга чейинки эне сүтү менен азыктануусун толук кандуу ишке ашыруу багытында 2008-жылы эмизген энелердин укугун коргогон мыйзам да чыккан. Бирок азыктануу жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча жарандык альянстын өкүлү Гүлмира Кожобергенова мыйзамдын толук кандуу иштебей жатканына себеп болгон бир топ факторлор бар экенин айтат.
Но, к сожалению, сейчас мать не может, допустим, оторваться от дома.
Тилекке каршы азыркы тапта энелер кайсы бир мамлекеттик мекеменин имаратында же коомдук жайда ээн эркин көкүрөгүн чыгарып баласын эмизе алышпайт. Бул үчүн атайын бөлмөлөрдө каралган эмес. Мындай жагдай кургак сүт чыгаруучу компаниялар үчүн өтө пайдалуу болууда. Алар өз азыктарын эч кандай маркировка же эн белгиси жок эле, ал тургай кыргыз тилинде көрсөтмөсүз сатып жатышат. Алардын кутуларында эне сүтүнүн пайдалуу жактары тууралуу маалымат камтылышы керек. Бирок алар өлкөдөгү мыйзамды аткарышкан жок.
Кожобергенова кутусу орточо айлык алган үй бүлө үчүн абдан кымбатка сатылып жаткан жасалма кургак сүт азыктарынын курамындагы заттар жана анын кыргызча түшүндүрмөсү таптакыр жок экенин да кошумчалап, аларды саткан компаниялар жарнаманын агрессивдүү түрүн колдонуп жатат дейт. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин адиси Бактыгүл Исмаилова ар бир кургак сүт азыгы Кыргызстанда сатыкка чыгаарынын алдында мамлекеттик оорулардын алдын алуу жана санэпидемиологиялык кызматы тарабынан текшерилерин билдирди.
Бардык келген сүттөр эми бүгүн биз таможенный союзга кирип атпайбызбы, анан биздин чек араларыбызда кандайдыр бир мындай заслон жок. Биздин мекемелер да, саламаттык сактоо министрлигинин мекемелери дагы ошол жерде туруп эле күндө эме кыла албайт да, баягы эле көзөмөлчү. Ошол себептен кирип аткан бардык производителдер ошол сертификат алыш керек да бизденчи. Ал жумуш бизде жүргүзүлүп атат, ошол эле анткени себеби бизде бүгүнкү күнү текшерүүлөр базарларда же болбосо жанагы эле торговый сеттерде ошолордо жүргүзүлүп жатат да. Бирок эми биз айтып кетүүчү нерсе, жанагы эле кирип аткан баардык башка жактан келип аткандар дагы негизи ошол эле биз жеткизишибиз керек. Биздин закон ченемдүүлүгүн негизинде алар ошол келип сертификат алышып же болсо биз эле өзүбүздүн эле өлкөбүздүн ишиндегилерди анализ жүргүзгөнгө баягы мыйзам ченеминде биз кылып атабыз да.
1-7 августка чейин Кыргызстанда ымыркайларды эмизүү жумалыгы өтүүдө. ЮНИСЕФ жана дүйнөлүк саламаттык уюму демилгелеген бул аптада болочок энелерге жана эмизип жаткан апаларга баланы 6 айга чейин жалаң эне сүтү менен багуунун артыкчылыктары түшүндүрүлөт. ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы жетекчиси Юкио Мокуо баланы эне сүтү менен чоңойтуу өлкөнүн экономикалык келечегине да чоң салым кошот деген пикирде.
Кирешеси төмөн жана орто биздин Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө балдарды жалаң эмизүү менен чоңойтуу алардын акыл эсинин физиологиялык түзүлүшүнүн толук кандуу жетилүүсүн шарттайт. Ошол ээм чоңойгон балдардын кийин жакшы иштерде иштеп материалдык көп каражат табуусуна өөлгө түзүлөт. Биздин эсептөөбүз боюнча ымыркайларды жалаң эмизүүдөн эле 2025-жылы дүйнө $300 миллиард киреше таба алат.
Ал эми адистер мындан тышкары эне сүтүндөгү пайдалуу заттар баланын иммундук системасын чыңдайт. Аллергия, кан диабети, жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат дешет. Азыктануу жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча жарандык альянстын өкүлү Гүлмира Кожобергенова эмизүүнү адам саламаттыгынын пайдубалы деп атады.
Эмизүү сүтү баланын жашоо фундаменти. Фундаменти туура эмес курулуп калса, жаман материалдан курулуп калса, ден соолугу баланын уже чоңойгон чоң киши болуп калгандагы да таасири тиет. Оорулар, аллергия пайда болот. Ошон үчүн эненин сүтүн төрөлгөндөн 6 айга чейин бериш керек.
Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмө унуттуңуз. Аны улугу мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телебирүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми күндүн маанилүү окуяларынын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Британияда Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосундагы сотко келбей койгон күбө Берти Синбети 18 айга шарттуу жазаланды. Боршекам соттуулугу бар болуп президентке талапкерлигин көрсөткөн жарандардын тизмесин каттоо башталганда жарыялайт. Борбордук шайлоо комиссиясы төрайымы Нуржан Шайылдабекованын маалыматында талапкер болуп катталуу үчүн арыз тапшырган 59 кишинин 11 мурда соттолгон. Венесуэланын атайын кызматы үй камагында жаткан оппозициядагы 2 оппозициялык лидерди кармап кетти. Бишкектин 1-май райондук сотунда 2013-жылы Ысык-Көлдө кум төргө байланыштуу нарызылык акциясындагы башаламандыкты уюштурду деп күнөөлөнүп жаткан экс-депутат Садыр Жапаровго өкүм чыгат. Кыргызстанда быйылкы жылдын башынан бери катталган кылмыштардын саны 13 000 жетти. Москвада өзбекстандык журналист Алиев Ферруз кармалды. Эркин күрөш боюнча кыргызстандык балбан Акбар Кенжебек уулу дүйнө чемпиондугунун коло медалын тагынды. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык .org.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Түркия өлкөсүнүн министрлер кеңеши муфтият жана муфтият дайындаган имамдардын расмий ники кыюу укугу жөнүндө мыйзам долбоорду парламентке сунуштады. Эгер долбоорду мыйзамчылар колдосо, анда райондук жана областтык муфтияттын имамдары мамлекеттик каттоочуда эле ники кыюуга укук алат. Чет өлкөлүк кыз келиндер түрк жарандары менен кандай шарттарда никеге тураларын кесиптешим Элвира Будайчиева Стамбулдан иликтеп көргөн.
36 жаштагы Гүлнара Орунбаева 14 жыл мурун Түркияга келип, түрк жараны менен баш кошкон, бирок расмий никеге турган эмес. Андыктан ушул тапта өзүнүн да 4 баласында эч кандай документи жок. Гүлнардан түрк визасы болбогондуктан жергиликтүү имам менен никесин кыйып койгон.
Паспортум бар эле, сүрөсү да бар эле, ама визам жокту. Визам жокту, мен качак болуп калганда эмне билем, ода жаза эбинен чыкмасы ичин бир түрлү эч бир шей кылмады.
Деген Гүлан да азыркы тапта 4 баласы менен тааныштарынын үйүндө баш калкалап келет. Жолдошу абактан чыккан, бирок эшсиз. Стамбулда Кыргызстандын консулдугу Гүландан паспортун жаңылатуу үчүн андан арыз алган, бирок анын жанында эч бир документи болбогондуктан документти кайра жасоо менен өтө татаалдашкан. Түркиянын өзүндө эле имамдын никеси менен жашаган бир канча үй бүлө бар. Баш кошкон жубайлар расмий катталбай эле молдонун кыйган никеси менен чектелишет. Бирок мындай никенин мыйзамдык күчү жок. Андыктан Түркиянын парламентине муфтияттын имамдар расмий нике кыйганга укук берген мыйзам долбоору сунушталды. Стамбул шаардык муфтияттын басма сөз катчысы Энгин Динчтин айтымында негизи эле айыл жергесинде дагы деле имам никеси маанилүү.
Анадолуда
биздин айыл жергесинде диний никени расмий никеден дагы маанилүү деп ойлошот. Азыр эми бир аз өзгөрүшү мүмкүн, бирок үйлөнө турган жубайлар алгач имамга нике кыйдыргандан соң мэрияга барып расмий никеге турушат.
Түркияда мыйзамга ылайык 18 жашка толгон кыз жигит жергиликтүү бийликтердин карамагындагы нике каттоо кызматына арыз беришет. Эми мыйзам долбоору парламенттен өтүп кетсе, анда райондук муфтиятка барып расмий никеге турууга укук алышат. Стамбул муфтияттын өкүлү Энгин Динч чет өлкөлүк кыз келиндер менен түрк жарандарынын диний никеси тууралуу буларга токтолду.
Yabancı birisi işte hani pasaportuyla
bir çet ülkelük jaran Türk jaranı менен үйлөнөм десе, анда эң оолу мэрияга кандай документтерди тапшырса, муфтиятка деле ошондой документтер талап кылынат деп ойлойм. Мыйзамдагы парламенттен өтө элек. Андыктан азыр божомолдоп жатабыз. Эгер өтүп калса, анда жарандарга жеңилдик болот деп ойлойм. Диний никесин дагы, расмий никесин дагы бир жерден жасатып алышат.
Түркиянын никеге туруу мыйзамына ылайык, түрк жараны менен үй бүлө кура турган чет өлкөлүктөр тапшырчу документтердин тизмеси бар. Расмий органдар алдын ала жубайлардын документтерин текшергенден кийин гана никеге туруу боюнча арызды кабыл алышат. 5 жылдан бери түрк жигит уур менен түтүнүн улатып келген кыргызстандык Уулжан Кыдыралиева Түркияда расмий никеге туруунун жол жоболсун айтып отурду.
Биринчиден өз мамлекетиңде эч ким менен никең жок экендигин тастыктаган документ турган. Ал документти Кыргызстанда Бишкекте ЗАГС-тан алгам. Андан тышкары паспорт керек сөзсүз түрдө. Паспортту да которосуң, нотариустан тастыктайсың. Жолдошуң менен кайсы бир поликлиникага же больницага барып анализдерди сдавать этесиң. Эч кандай оорубагандыгына байланыштуу. Эгерде баардыгы туура болсо, анда макулдугун берет. Анан ушул күнү келип үйлөнсөңөр болот деп айтышат.
Кыргызстандык адвокат Зайырбек Малашев Түркияда мекендештерине ар тараптуу юридикалык колдоо көрсөтүп келет. Анын тажрыйбасында түрк жараны менен диний никеге турган кыргызстандык кыз келиндер көп жапа чегишет.
Чоң кетирип аткан катабыз баягы бияка келип аткан ошо сабатсыздык жагы болот. Масалан, башка эле бир неме жердеги бар, турмушка чыгыптыр масалан, бирок неме менен чыккан? Имам никахы менен эле чыгып алган. Имам никахы дегенде ал бул расмий түрдөгү бир неме эмес. Диний олорап бир никах кыйлат, бирок расмий түрдө бир никах жок ортодо. Чын чында расмий түрө келгенде ал эжебиздин эрк анын кыла турган эч нерсеси жок. Балдары болсо корголот. Эми баласы болуп кабыл кылган үчүн балдасы корголот. А бирок эжебиздин кандайдыр бир укугу жок, коргоно турган бир укугу жок анын.
Ал эми Стамбулдагы Фатих Султан Мехмет университетинин теология факультетинин магистранты Эрлан Баянов мыйзам долбоору өзгөчө Түркиядагы чет өлкөлүк келиндердин укугун бекемдейт деп билдирди.
Муфтийге барып биздин никебизди кыйып берип коесузбу деп эле баягы эле эскиче эле сырттан келген бир кызды же болбосо мынчадан мурун ажырашкан аял кишини алып келип никесин кыйдырып ала турган болсо бул расмийлешип калат. Кийин ортосунда туура эмес мамиле болуп ажыраша турган болсо албетте кыздын аял кишинин акысы талап кылынып алынганга мүмкүнчүлүгү болот.
Түркиянын статистикалык комитетинин маалыматына ылайык, өлкөдө 2016 жылы 22583 чет өлкөлүк аялдар түрк жараны менен расмий баш кошкон. Бул жалпы турмуш кургандардын 4% түзөт экен. Алардын басымдуусу Сириянын, Германиянын жана Азербайжандын жарандары. Ал эми өлкө боюнча диний нике менен жашагандардын саны белгисиз. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстан 12 августтан тарта Евразия экономикалык биримдигинин жаңы техникалык регламенттерине ылайык иштей баштайт. Кыргыз өкмөтү аны утурлай маалымат жыйынын уюштуруп өлкө ишкерлер жана фермерлер жаңы шарттарга даяр деп билдирди. Ал эми ишкерлер менен фермерлер жаңы регламенттердин шарттары тууралуу маалыматтар кеңири жетпегенин айтышууда. Евразия экономикалык биримдиктин 18 техникалык регламенти бар. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
18 техникалык регламент бир нече баскыч аркылуу ишке кирет. Анын ичинен негизги бөлүгү 12 августтан тарта иштей баштайт. Бул негизинен азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу болмокчу. Вице премьер министр Олег Панкратовдун журналисттерге билдиргени боюнча жаңы эрежелер байкаларлык өзгөрүүлөргө алып келбейт. Ишкерлер, фермерлер санитардык талаптарды аткаруусу гана зарыл.
Техрегламент вступит для производителей, которые производят продукцию и выпускают ее на внутренний рынок Кыргызской Республики.
техникалык регламенттер азык түлүктү жана товарды ички рынокко сатуу үчүн чыгарган ишкерлерге багытталат. Мындан биздин ишкерлер менен фермерлер чочулабай эле коюшсулот. Анткени бул жерде деле байкаларлык өзгөрүүлөр болбойт. Анткени Кыргызстандын өзүндө коопсуздукту талап кылган улуттук тех регламенттер бар. Бул ИАП техникалык регламенттерине окшош эле. Ошондуктан шарттар катаалданып, талаптар өзгөрөт деп күтүүгө болбойт.
Фактически аналогичны тем требованиям, которые действуют в Евразийском экономическом союзе.
Ошентсе да айрым өзгөрүүлөр бар. Алардын ичинде товар атайын каттоого алынып, коопсуздук көзөмөлүнөн өткөрүлүүгө тийиш. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башчысы Төлө Исаковдун айтымында, ички базарда да сапатуу товарлардын сатылышы шартталат.
Кайсы бир продукцияны алып келгенде, эгерде продукция техникалыкка жооп бербесе, эгерде ага документтер, тиешелүү документтер жок болсо, бул продукцияларды утилизация кылып, обработка кылып, уничтожениеге чейин барыш керек деген ушундай маселе коюлуп атат. Ошонун себебинен бүгүнкү күндө ар бир мамлекет өзүнүн көзөмөлдөрүн күчөтүп атат. Биз дагы ошо ички рынокту бүгүн көзөмөлдү күчөтүп атабыз.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы 12 августтан тарта мүчө. Андан берки аралык Кыргызстан үчүн өткөл учур деп саналып, өлкөнүн бул экономикалык интеграцияга ыраатташуусуна мүмкүнчүлүк берилген. Орусия Казакстандын каржылык жардамы менен даярдалган 33 сыноочу лаборатория жана 11 сертификат берүүчү орган бүгүнкү күнгө карата биримдиктин бирдиктүү реестрине киргизилген. Ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларындагы ветеринардык лабораторияларга жалпы суммасы 2 миллион долларлык жабдыктар алынып келинди. Бул тууралуу экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков маалымдап, Казакстан менен Орусиянын убада кылынган каражаттары сарпталып жатат деп айтты.
Казакстандан келе турган жардамдан 100 миллионунан 41 миллионуна сметасына эки тарап тең ички процедураларын бүтүрүп, кол коюлуп, жумуш башталат. Жакын арада экинчи этап менен бүгүнкү күндө смета 59 миллион доллардын сметасы даярдалып, азыр Казакстан тарабына сунушталган атат. Ар бир министрлик ошо Казакстан тарабындагы министрлик менен иштешип келип, ошол сметаны далилдегенден кийин бул ички процедурадан өтүп, ошо экинчи этап менен жардам берет.
Ушул тапта кыргызстандык 21 ишкана экономикалык биримдик аймагына товар экспорттоо укугуна ээ болсо, дагы 7 компания арыз тапшырган. Булар негизинен ири компаниялар. Ал эми чакан жана орто ишканалар мындай укуктан четте калып жатышканын, буга алардагы маалыматтар менен кошо эле мүмкүнчүлүктөрдүн да жетишсиздигин адистер айтышат. ЖИА бизнес биримдигинин аткаруучу директору Фархат Бакыров Кыргызстан жаңы тех регламенттердин шартында иштөөгө толук түрдө даяр деп айтууга эртелик кылат деген пикирде.
Орто жана чакан бизнести карап көрсөк, эми Бишкекте буларда эми маалымат болуп атты, бирок региондордо көбүндө маалымат жетпей, бүгүнкү күнгө чейин деле бизге кайрылып аткан ишкерлер бар да, ушул кандай болот, эмне болот деген шартты айтып атышат. Анан чоң компаниялар даяр, а орто жана чакан бизнес бул боюнча толук түрдө даяр эмес деп айтсак болот.
Кыргызстан агрардык өлкө катары ички жана сырткы рынокко негизинен жагымча жемиш, эт, сүт азыктарын сата алат. Ошондуктан жаңы техникалык регламенттердин ишке кирүүсү кандай өзгөртүүлөрдү алып келет деген суроого жооп таба албай тургандардын арасында дыйкандар менен малчылар басымдуу. Баткендеги Алыштан биокооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшев Евразиялык экономикалык биримдик тарабынан берилген 2 жылдык өткөөл учур туура пайдаланылган эмес деп эсептейт.
Кыскасын айтканда, бүгүнкү күнү биз даяр эмеспиз. Себеби дегенде баж биримдигинин талабына ылайык бүгүнкү күнү экспортко чыга турган ишкананын өзүнүн цехи болуш керек. Ал цехте калыптуу стандарт болуш керек экен, бул жана өндүрүштүн тазалыгы боюнча. Ошолор болмоюнча биз экспортко чыга албай экенбиз. Бул жөнүндө жакында экономика министрлиги уюштурган экспорт кербени келип, ушул Баткенде жыйын өткөргөн, семинар өткөрүп, бүт баарын бизге түшүндүрүп айтып беришти. Ошол 2 жыл өткөн мезгилинде биз ошол EIS'тин талабына ылайык даярданышыбыз керек экен. Бүгүнкүгө чейин ондай маалымат өндүрүүчүлөргө, мындай дыйкандарга толук жеткирилген эмес, ошондуктан даярдык иштер жүргөн эмес.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп кирсе, 200 миллион керектөөсү бар базар ачылат. Биздин таза органикалык азыктарыбыз бул базарда кымбат баага сатылат деген сөздөр айтылып, бирок 2 жылдан бери ал ишке аша элек. Өткөн жылы Казакстан жана Орусиянын чек арасынан миңдеген тонна жашылча жемиштер артка кайтарылса, Казакстан Кыргызстандагы эпизодикалык абалды жүйөлөп, эт, сүт азыктарын алып кирүүгө таптакыр тыюу салган эле. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкуну аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Радиодон кеткен макала баяндар биздин сайтыбызда да жайгаштырылып турат. Азаттык чекит орг сайтына баш багып туруңуз. Ушул тапта биздин сайтта эң көп окулган макалаларга токтоло кетейин. Маселен, эң көп окулгандардын биринчи катарында Давран Саудияга алданып калдым, алданып барып сатылдым деген маек турат. Анда Сауд Арабиясында сексуалдык кулчулукка кабылып, бир ай дегенде аран качып чыккан ушул кыргызстандык жарандын маеги бар. Анда экинчиси болсо Текебаев Чотонов сотундагы тирешүү деп аталат. Анда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалар министри Дүйшөн Кул Чотоновдун сот ишиндеги курч карама каршылыктар менен уланып жаткандыгы айтылат. Андан сырткары үчүнчү макала аткан минерлердин айтылбаган байлыгы деп аталат. Мында ошо Кыргызстандагы эң бай деген 200 байдын бай үй бүлөнүн тизмеси жөнүндө кеп болот. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдадым, алып бардым. Туура жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз. Саламатта туруңуз.